Zoko eta gaurko kontakizuna. Martxoak hiru ditu gaur, oroimenerako eguna Gasteizen. Azken 46 urteotan bezala, kalera aterako gara hiri honetako zauri historiko lazgarrienetako batek irekita dirauela erakusteko. Niretzat bizitza oso bat. Errege Godoak Rodrigo Díaz de Vivarren ezpata tizona zela eta Trafalgarko bataia bai horiek guztiak ikastarazi zizkiguten eskolan, baina zigun inor kontatu, ez genuen inongo testu liburutan irakurri, guri irian bertan, estatuko aparatuek ordura arte ezagutu gabeko herri mugimendu askatzaile, iraultzaile eta autonomo masibo bat zu eta odolez izilarazina izan zuela. Eta horretarako milaka lagunen kontra bidali zutela euren polizia armatua. Eta 5 lagun hil eta 100 zauritu zituztela. Eta gaur egun arte sarrazki horren erantzunkizuna argitu gabe dagoela. Ez ziguten eskolan kontatu ez, baina jakin izan dugu oroimen historiko kolektiboari eusten belaunaldiz belaunaldi. Eta zauri hura herriaren gogoan bizi-bizirik izanagatik, ez du lekurik kontakizun historiko ofizialean. Ez eskola kurrikulumean, ez diru publiko eraikitako mausoleoetan. Baina hala ere, jendeak tematik gogoratzen jarraitzen du. Gogoratzen duen bezala, martxoaren iruko sarraskirako tokirik ez duen oroimen partzial eta desitxuraturako museoko balkoi horretatik bertatik, eskolako liburuetako pertsonaia horietako batek, Millán Astraik, Gasteiztar errepublikazaleen aurkako eiza auspotu egin zuela. Gogoratzen dugu, oroimenak oraindik ez digulako utz egiten, eta herriaren historiak ez dutelako kontatzen bertzio ofizialaren kontalariek, herriak berak idazten du. Ukrainian historia garaikidearen atal berri bat idazten ari den egun hauetan, ez da garaitzarra gogora ekartzeko, kontakizun hegemonikoa irabazleek erredaktatzen dutela beti, eta begirata kritiko eta mesfidatiz begiratu behar zaiola. Areago bestelako ikuspegiak, akaso ez itxu-itxuan sinetzi beharrekoak, baina bai bestelakoak, izilarazten dizkigutenean. Izan ere gure eskarmentuak erakutsi digun bezala, gaur ere herrien historia herriek idatziko baitute.